Smá sagnasmá eða smá sagnasmáræði eða smáræði smásagnafræði. Blaðsíða 5. Formáli eftir Davíð A. Stefánsson. Það hvað erlendur hefur með bókmenntir að gera og hvernig æskilegt að nota lífrænan hátæknibúnað og meðfæta röntgengeisla þegar lesnar eru smásögur. Pst, þú þarft ekki að lesa þennan formála. Allavega ekki núna. Svona formálar og eftirmálar eru oft alveg frábærir og gagnlegir. En það enginn sem segir að maður verði endilega að lesa þá. Stundum nefnilega betra að fara beint í að lesa sjálft efni bókarinnar. Í þessari bók fjallað smásögur. Og til að örfa andan fengum við 8 íslenska höfunda á ýmsum aldri til að skrifa nýjar íslenskar smásögur. Bara fyrir þig. Af hverju gerðum við það? Af hverju eru við yfir höfuð að búa til kennsluefni í bókmenntum og íslensku? Af því að við trúum á lestur. Að það skipti miklu máli að kunna að njóta þess að lesa. Að geta lesið sér til ánægju. Sá sem kann ekki lesa fangi innan samfélagsins. Hann hefur ekki aðgang að daglegu lífi eins og þeir sem eru læsir.